ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ። ካብ መስቀል ክርስቶስ ኣይንፍራ ሓቀኛ ፍቕሪ መስዋእትነት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለ 3 መስከረም 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘቕረቦ ናይ መልኣኽ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ካብ መስቀል ዘይምፍራህ፣ ማንም መስቀል ብዘይ ኢየሱስ ዘይኮነስ እቲ ኢየሱስ ዝተሰቕለሉ እፀ መስቀል፣ እዚ ከዓ ንፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ኣሕዋትን ዘድሊ መስዋእቲ እናኸፈልካ ትሳቀየሉ መስቀል እዩ። እዚ ስቓይ እዚ ከዓ ብጸጋ ክርስቶስን ብተስፋ ትንሳኤን ምሉእ እዩ። ኮይኑ ግን ክእለትካን ሓይልኻን ግዜኻን ንገዛ ርእስኻ ንኽተድሕን ንኽትከላኸል ሕልምታት ካብ ግብሪ ንምውዓልን ዝኸፈልካ መስዋእቲ ክፈል፣ እዚ ሕዙን ህይወትን ፍረ ዘይብሉ መኻን ጉዕዞን እዩ። እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ከምቲ ጐይታ ዝገበሮን እታ ነፍሱ ምእንታይ ዘጥፋእ ክረኽባ እዩ ዝበሎን ህይወትና ንጐይታ ክነወፍያን ከለናን መዋእልና ምሉእ ንፍቕሪ እንተሰራሕናን ነቲ ሓቀኛ ተሓጓስ ክንቋደሶ ንኽእል። በዚ ኸዓ ህይወትና ፍረ ዘለዋ እምበር መኻን ኣይትኸውንን ክብሉ ትርጉም መስቀል ኣብ ህይወት ክርስትና ገሊጾም ቅዱስነቶም ኣታሓሒዞም ዘከርዎ እቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዝሓተሞ ወርቃዊ ሕጊ ብምዝካር ንህይወትና ትርጉምን ታሕጓስን ዝህባ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንዕለቱ ዘቕረበቶ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ኮይኑ እቲ ቅድሚ ቁሩብ ቁፅርታት ዝተናእደ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢየሱስ ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን ትንሳኤን ምስ ተዛረበ ንበይኑ ኣግልል ኣቢሉ ኣይ እዚ ሳባኻ ይረጥ ክብል ከጎናድቦ ምስ ጀመረ ዕንቅፋት ምዃኑ ብኡ ንብኡ ነገሮ። ከም ሰብ እምበር ከም እግዚኣብሔር ክሓስብ ከም ዘይክእል ገሊጹኻ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ በሎ። እቲ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ርእሲኡ ካህንፃ ምዃኑ ዝተነግሮ ከውሒ ዝተባህለ ቅዱስ ጴጥሮስ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣብ ዕንቅፋት ይልወጥ። ክንዲ ናይ ሕንፃ እምኒ ዝኸውን ከዓ ኣብ መንገዲ እቲ መሲሕ ዝተቐመጠ ምዕንቅፊ ደንጎላ ይኸውን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢየሱስ ጴጥሮስ ይኹን እቶም ዝተረፉ ሃርያት ገና ነዊሕ ጉዕዞ ይጽበዮም ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ። እዛ መንገዲ እዚኣ እንታይን ከመይን ምዃናን ብኸመይ ከም ትኽየድን ከዓ ሓደ ብሓደ መሃሮም። ንጐይታ ክኽተል ዝደሊ ይብሎም ብቐዳምነት ገዛእ ርእሱ ይኽሓት፣ ብኻልኣይ ደረጃ መስቀሉ ልዒሉ ዕለት ዕለት ዝከተለኒ ድሕሪ ቢሉ ከመይ ገቢርካ ከም ዝግበርን ዕብየት ናይዚ ምርጫ እዚ ንምግላጽን ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ እየ ብማለትን ክገልጽ ነዚ ዘይገብር እሞ ኸዓ ንናይዚ ዓለም እዚ ሃብትን ስልጣንን ለይቲ መዓልትን ዝሰርሕ ሰብካ ሰብ ዓለም ምሉእ ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፈ እንታይ ይጠቕሞ እንክብል ኮንትኖት ናይዚ ዓለምና ይምህር። اتقندق تقم ناي شعون ناي لومن جن نييسوس مسعب حراي مسقلو جن ايفال بمالد كساب لومي عابي فتنان عنقفات كوين نازلو عنقفات كنتنققلو منقدو منقد فقر خمزخونة بزي مسوات جن حقنيا فقر خنبر اي كال نابلي بزنا ايز عالم زنا قلات كين التالل يتنققنا يسوس مهرنا عبيت مرتخص نايتهم نعيد عمل نزبلو التحساس باز زشين نفلو من قدي مالد هيوادكا نوؤون نتلقون وفوي مخانيو ويتانا يسوس كريستوس نتي عب كرانيز قبرو مسواتي عب نفس وكف مسوات قداسي نتي مستير اندقنا كم ان نبرو بمقبار نتهم تفينا زنبرنا نانا نخلنا داقم نخرخ بنان ناباب وحيزنا نخاتون يمتس اب مسوات قداسي بمستافنا نتم انتانا تسقلو زموتن زتنسن كريستوس نعنا مقبن مستني خوننا بزغا اب تعلت علت ان قبرو قعزه هوتنان اقلقلو تحواتن كنسعبو يخلنا انكبلو تمرتهم زازمو
كدوس ابونار سريكانا باباسات فرانشيسكو كاب ناين نوسان كريستيان محبرسب ابو منبر كيكو ارغويلو نايتن مس اوم نزي كاتوليكو محبرسب زمسرتا زحلف عمت كاب سعالم بموتناي زتفليا كارمن هرنانديز نباب الزبقع هيوت مزغب علت نزق عرب لمغص بركات مقنيات نكيكو ارغويلو علت 18 حاسك لتشحن 17 عمت مهرت اب زم حلالفون اي مسكان عمل اقتي اكسي بيهرن محبرسب نوسان كريستيان غعزو وترو بحسيتن بملو توفاينتن بامنتن تحتنان تعززون وانجل ابزخون يخون كونت ابكل السفرة كزرقو يدقف بيلوم كيكو ارغويلو نزابر كاتلوم ناي كارمن هرنانديز مزقب علت امسجينوم اتي مزقب علت كارمن نييسوس زلوان اتي سقاي ناب مسواتن نتزقير دخام ناب حاسيت زلوت هيوت اسفوتو انجل كخوون زدرخو فقري زمسكر ايو كم زبلو ناي كدست منبر زينان كفل معتمن مغلسي افليتو كيكو أرغويلو نتيما الأختز تقبلو أب إيطاليا كفلهاجر ماركة أب بورتو سان جورجو ناي نقوسان كريستيان محبر السب أبالات لعلي 400 كهناتن تمهر زرع كهناتن من سياتن أساتفو أب استقايد سباء مخانو زغلتس ناي كدست منبر زينان كفل محتمن مغلتس أسعيبو إتي ناي كارمن هرنانديز مزقب علت كاب شعنت شعتميتن سبعان تشعتن عمت مهرت كساب شعنت شعتميتن سمانين حدن عمت مهرت زلو تاريخ منفسا وقعزة نزقلت بقوانقو اسبانش ببيت محتم او توريس كريستيانوس زتحتمن كاب ورحي حملك لتشعن عسر تشعتن عمت مهرت اتحيزو نباب الزبق عمقانو يزخاخر
قدس ابو نارسيل كانو قصات فرانشيسكو استمال سونين كو اب ادراش باولوس شاتاي 4000 زخونو ابالات كاتوليكاوي محبر شالوم تقبلوم اب ززر ربول وقتي كاب غزار اسخانا تحساس باخان اننت كان قد مكونه تاو فرتتات كان وصي الكا مسكرنت وانجيل مهاب يدلي انكبلو حدر ابيلوم كاتوليكاوي محبر شالوم قد 35 عامات استمسرته خوينو نسبكته وانجيل انغبر سناي زنطف محبريو قدسنتهم نزلوهم حتوتاتن كونتاتهم من مسمعو عبسبكتو انجيل بقندو خاء عبسبكتو انجيل محرت مالد ناي محرت تكبارات هاتوكيروم بزعبا محرتن رحراحين مزرابن مسباخن زيكوني كاب قزار اسخم وصي لكم كتمسكروو كتكافلوون كتمهروون عالوكم لعلو خلو زي ابهير حيواي مخوانون نخلوهم دك سبات ولا ابتزا حسمي هومت ناهي وطم بمحرت يزبهمكم زلون كتبسرو حدرا مهرتن رح راحين اقزي ابهير كمي مخانو نمرد دا ان نخترددن اتي ابون قيل لوك استطقي شزولو مسالت هو ودي بزي مخنيات كم زي تصحفة مزكار يدلي اقزي ابهير اترح روح ابو خوينو مهرتو نخرد مسالي نايتت هو ودو بروح اقمت اخلو زرعيمو تقبلو زحق فو ابو يقرب انكبلو رح راحي اقزي ابهير مسقلصو نمن اسيات كاب ازدقو رئسن كاب عننتن حراك خونو حدر ابيلوم ننبرو لزلنا زمن بهالي نغزار اسخاق دميا بمهاب نمنفس ناين عايد عمنن عننتن متعبباي غزار اسخان باريا غيرو اب ودر البو زي محقواس زمنشون زي كونكا يكونكا نخطره نخل نغرات ابتشفافن اللون درجة يورد زي كونكا يكونكا خطره حيختبل سلزم خريك لقسلكم غزكم اب مستيات كتري امس تخدو نخسحقو قبروو بغزعبا غزار اسخم سحقو كمي بزعبا قزار اسخا مسحاق حقو سيبكا اب انا النت كي تودق كاي حلوكا دهر بيلوم كابتوم اب توقو بأي زنبرو حادي كاب قلر ياس المات بيلوم زغلو صو عدد اول فئس افارس ونس ازو اصمن اسي ملسي لوم كا اب زي زمننا دارغان ايدي قاس بحالي زفت ارناخويني سمعني ነዚ ናይ ድቃስ ባህሊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከዓ ሓሽሽ ወይ ዕፀ ፋርስ ንጥቀም። ሓሽሽ ወይ ዕፀ ፋርስ ከዓ ካብ ሱር መሰረት ተመንቁሽና ካብ ኩሉ ተኣሊና ከም ንድቅስ ይገብረና። ካብ ሕሉፍን ካብ ዘሎን ካብ ቤተሰብን ካብ ፍቕርን ካብ ኩሉ ተመንቁሽና ተፈሊና ከም ንነብር ይገብረና። ሱር ዘይብልካ ኮይንካ ኣብ ዓለምና ምንባር ከዓ ዝዓበየ ድራማ ኮይኑ ድራማ ዕፀ ፋርስ እዩ። ካብዚ ምውፃእ ከስ ከም ብሓዲሽ ክትፍጠርን ሓዲስን ጽቡቕን ክትከውን ከም ዝከኣል ምስትውዓል እዩ። ድሕሪ ቢሎም ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጥቅምትን ዝግበር ሲኖዶስ መንእሰያን ምስንዳው ከዓ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ጸዋዕትኡ ንኸለልን ጐይታ ካብኡ ንዝደልዮን ፍቓድ ጐይታን ንኽፈልጥን ክስዕሩ ሓደራ ኢሎም ነቲ ብነጻ ዝተቐበልካዮ ብነጻ ሃብ ዝብል ቃል ወንጌል ምጥቃስ ከዓ ተልእኮ ካብ እግዚኣብሔር ብነጻ ንቕበሎን ንኣገልግሎት ኣሕዋድ ብነጻ ንጥቀመሉ ምዃኑን ኣብሪሆም። ኣብ መወዳእታ ናብቶም ብዕድመ ሽምግል ዝበሉ ናይ ካቶሊካዊ ማሕበር ሻሎም ምልስ ኢሎም ከዓ መንእሰያት ንሽማግሌታቶም ክሰምዑ ሃረር ስለ ዝብሉ ከምኡውን ሽማግሌታት ንመንእሰያት ክሰምዑ ስለ ዝደልዩ ኣብ መንጎኦም ይህን ምሂን ክበሃሉ ብኽፉት ልቢ ክዛተዩ ተመክሮ ክለዋወጡ ሓደራ ድሕሪ ቢሎም ንሽማግሌታትን ኣረጋውያንን ኣመልኪቶም ከም ሓደ ዝኣረገ ክዳን ኣብ ፀግዒ ተሓብኦም ወይ ተቐምጦም ዘይኮነስ ተዋሳእቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ሓደራ ኢሎም ክጥቀምሎም ከዓ ንሶም ንባዕሎም ምስ መንእሰያት ንኣረጋውያን ክበጽሑ ዝገብርዎ ዝነበሩ መዝሙርን ዘተን ከም ኣብነት ብምቕራብ ካብ ኣረጋውያን ኣብሓጎታትን እኖሓጎታትን ዝርከብ ጥበብ ብዙሕ ምዃኑ ገሊጾም ተሰናበትዎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብምኽንያት እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጠለብዎ መበል 15 መደበይና ጠቕላሊ ጉባኤ ትኩረቱ ዘንበረ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ካብ ዕለት 11 መስከረም ክሳብ ዕለት 15 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበረ ኢየሱሳውያን ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዛዕባ ኩነታት መንእሰይ ዓለም ኣተኲሩ ዝመያየት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ከም ዘዳለወ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬሌ ራቪያርት ዘመሓላልፎ ጸብጻብ የመልክት። እቲ ንኽካየድ ዝተፀውዐ ዓውደ ጉባኤ ምስቲ ቅዱስነቶም ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝኣወጅዎ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት መንእስያት እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ንኽመያየጥ ምስ ዝፀውዕዎ ሲኖዶስ ዝሰማማዕ ኣብ እዋናዊ ዓለም ጭቡጥ ኩነት ናይ መንእሰያት ስእሊ ዘቕርብ ምዃኑ ዝሓብር ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም ኣብቲ ዝተዳለወ ዓውደ ጉባኤ ካብ 5 ክፍለ ዓለም ዝተዋፅኡ ካህናትን ክኢላታት ዛዕባ ኩነታት መንእሰያትን ከምኡውን 25 መንእሰያት ዝርከብዎም ብጠቕላላ 80 ተጋባእያን ዘሳትፍ ከም ዝኸውንን ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ሎሬንሶ ባልዲሰሪ ዘስምዖ ዘረባ ዝኽፈት እውን ምዃኑ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ዘውፅኦም መግለፂ ጠቒሶም የመልክቱ። እቶም ኣብዚ ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ መንእሰያት ናይ መላእ ዓለም መንእሰያት ኩነት ዝድህስስ ተመክሮኦምን ኩነታት ስደተናታትን ኣብ ቤት ማሓቡስ ናይ ዝርከቡ መንእሰያትን ጉዳይ ከቕርብ ምዃኖምን ክንገር ነፍሲ ወከፍ ዕለታዊ ዋዕላ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መንእሰያት ኣብ ወንጌል ዘርእስቱ ብኣባ ጁልዮ ሚኬሊን ዝተደረሰ መፅሓፍ ኣማእኪሉ ብዝቐርብ ኣስተንትኖ ከም ዝምራሕን ብጠቕላላ እቲ ኣስተንትኖ መንነት መንእሰይን መንእሰይ ዝፈጥሮ ስፍራን ዝሕንፅፆም መደባትን ዕዮን ስደትን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንጥፈታቱን ምስ እምነትን ቤተ ክርስቲያንን ዘለዎ ርክባት ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተኮረ እውን ከም ዝኸውን ዘመልክቱ ልኡ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም እቶም ተጋባእያን ቋንቋዊ መልክዓ ምድሪ መሰረት ድማ ተኸፋፊሎም ናይ ክቢ ጠረጴዛ ምይይጥ ከካይዱን ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ድማ ንናይ ሲኖዶስ ኣበው ከመሓላለፍ ምዃኑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሶም የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መርበብ ብዘሎ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ ቀረባ እዋን ብዝፈነዎ መልእኽቲ እቲ ንመንእሰይ ዝምልከት ሲኖዶስ ብዝከኣለ መጠን መንእሰያትን ኩነት መንእሰያትን ብጠቕላላ ዘሳተፈ ክኸውን እንክብሉ ምዒዶም ከም ዝነበሩ እንክዝከር በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ናይቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ ወግዓዊ ድረገጽ ካብ 16 ክሳብ 29 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት መልሲ ንክህብሉ መሕትት ከም ዝዘርግሐን በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ድማ መንእሰያት ብሰፊሕ ንምስታፍ ዝብል ድላይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግብሪ ይውዕል ምህላው ራቭያርት ሓቢሮም
እታ ሃከብኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብትሕትናኣን ገርሀይና ኣካያይዳኣን ንዓለም ምሉእ ዘናወፀት ማዘር ትሬሳ ዛካልኩታ ኣብ ደረጃ ቅድስና በፂሓ ቅድስና ኣ ካብ ዝእወጅ ዓመት ሓሊፉ ዓመ ከምዚ እዋን ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሰበ ስልጣንን ዝተፈላለየ ኣካላት ርእሰ ብሄራትን ጀሚሩ ክሳብ እቶም ንሳ እተገልግሎም ዝነበረ ድኻታትን ሕሙማትን ልዕሊ 130,000 ዝኾኑ ሰባት ዓለቕሊቑ ነበረ እዮም እዚ ኣብ ከተማ ስኮፕየ ብ26/1910 ተወሊዳ ብ5/1997 ኣብ ከተማ ካልኮታ ዝዓረፈት ብትውልዲ ኣልባንያዊት ብዘግነት ህንዳዊት ከዓ ቅድስ ተባሂላ ተኣውጃ ሎሚ ከዓ ኣብ ዓመቱ ኣብ ኩሉ ዓለም ምናዳ ከዓ ኣብቲ ኩለንትና ዘወፈየትሉ ሃገር ህንዲ ብዓብዪ መንፈሳውነት ዝመለ ጸሎት ይዝክርዋን ኣማልድነታ ይምህለሉን ኣለዉ ንምዝኽኻር ዝኣክል ቅድስቲ ማእዘር ትሬዛ ዘካልኩታ ጓል 18 ዓመት ምስ ኮነት ብ1928 ንስብከተ ወንጌል ክትዋፈር ገዛኣ ገዲፋ ኣብ ማሕበር ብጽእቲ ድንግል ማርያም ምስ ደናግል ናይ ሎሬቶ ኣብ ኣየርላንድ ኣተወት ብድሕሪ ዓመት ንህንዲ ነቐለት ናብ ከተማ ካልኩታ ኸዓ ብ6 ጥሪ 1929 ዓ.ም በጽሐት ግንቦ 1931 ግዜያዊ ወብፃዕ ምስ ገበረት መምህር ኮይና ኣገልገለት 24 ግንቦት 1937 ከዓ ከምቲ ንሳ ትብሎ ዝነበረት መርዓት ኢየሱስ ንዘለኣለም ብማለት ናይ መወዳእታ መብፃዓ ገበረት ኮይኑ ግን እቲ ሓቀኛ ጸዋዕታ ብዕለት 10/1946 ብባቡር ካብ ካልኩታ ናብ ጃርድሊንግ ክትጓዓዝ ከላ ኾነ ናይ ፍቕሪ ልኡኻት ዝብል ማሕበር መስሪታ ንድኻታት ክተገልግል ወሰነት ድሕሪ ብዙሕ ጸሎትን ኣስተንትኖን ልመናን ብዕለት 27/1948 ነቲ መለለይ ማሕበራ ዝኾነ ሰማያዊ ሽራጥ ዘለዎ ጻዕዳ ሳሪ ተኸድነት እዚ ማሕበር እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተላብዐ ብ1979 ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸለመት ድሕሪ ሞታ 2 ዓመት ኣብ ዘይመልእ በቲ ዝነበረ ህቡብነት ቅድስናን ብኣማለድነታት ዝተረኽቡ ጸጋታትን ጉዳይ ብጽንኣ ክኽፈት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣዘዙ ብ2003 ዓ.ም ከዓ ብጽንኣ በዕሎም ኣወጅዎ ቅድሚ ዓመት ከዓ ብዕለት 4/2017 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቅድስና ኣወጁ
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ካብ ዕለት 6/ ክሳብ ዕለት 10/2017 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መበል ዕስራዕ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ኮሎምብያ ክፍጽሙ ምዃኖም ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ እንክዝከር ሃገረ ኮሎምብያ ቅዱስነቶም ብውዕውዕ ስምዒት ንምቕባሎም ኣብ ዝተቐረበትሉ እዋን በቲ ኣብ ሃገረ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሰውራዊ ግንባር ዕጡቃት ሓይሊ ኮሎምብያን መንግስቲ ኮሎምብያን ዝተበፅሐ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ሰላምን ከምኡ እውን ዕለት 2 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ህዝቢ ብዘሃቦ ድምፂ ውሳነ ውድቂ ብዝገበረሉን ስዒቡ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ዓ.ም ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ከም ዘጽደቐን ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም ዕጡቓት ሓይሊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ደው ከም ዘበሉ ዘረጋግጽ ምርጋፍ ውግእ ኣጽዋር ገቢራዊ ብዝገበረሉ ሃዋህው ዝተሰነየ ከም ዝኸውን ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ የመልክታ ብዛዕባ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ኣብ ኢጣልያ ሬጆ ኤሚልያን ሞደናን መናብርተ ጥበብ ናይ እዋናዊ ታሪክ ዓለም መምህር ንካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ወኪሎም ነቲ ናይ ኮሎምብያ ከይዲ ሰላም ዝተኸታተሉ ናይ ታሪክ ሊቅ ጃኒ ላቤላ በቲ ብርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ዝምራሕ መንግስቲ ኮሎምብያ ምስ ሰውራዊ ዕጡቓት ሓይሊ ኮሎምብያ ብዝበጽሖ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣቢሉ ኮሎምቢያ ነቶም ዕጡቓት ሓይሊ ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝወሃብ ትንታነ ጌጋ እዩ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ኣብ ኮሎምቢያ ሰላም ክረጋገጽ ኣዝዩ ዘይሕለል ጻዕሪ ዘካየደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ንፍርቂ ዘመን ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ብግምት ክሳብ 260,000 ህይወት ንሞት ዝዳረገን ልዕሊ 60,000 ዝግመቱ ሃለዋቶም ዘጥፈአን 7,000,000 ዝግመቱ እውን ስደትን ምዝብልናን ኣብ ዝዳረገ ኩናት ሓድሕድ ካልኦት ኣስታት 30 ዝግመቱ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይሊ እውን ኢድ ከም ዘለዎም ጠቒሶም እቲ ቅድሚ 50 ዓመት ኣቢሉ ዝተባርዐ ውግእ ደው ንምባል ዝሓለፉ ናይ ኮሎምቢያ መንግስታት መራሄ መንግስታትን ፈቲኖም እዮም እንተኾነ ግና እቶም ዝሓለፉ ናይ ሰላም ዘተ ውፅኢት ከይሃበን ኣብ መወዳእታ ርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ዘካይዶ ናይ ሰላም ዘተን ኣብቲ ዝድለ ህዝቢ ኮሎምቢያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ሃረር ዝብሎ ናብ ዝነበረ ሰላም ከብፅሕ ክኢሉ ኣሎ እቲ ሓቂ እዚ እንከሎ ንኣብነት ነበረ ርእሰ ብሄር ኣልቫሮ ኡሪቤ ርእሰ ብሄር ኳን ማኑዌል ሳንቶስ ኮሎምቢያ ንዕጡቓት ሓይሊ ኣሕሊፎም ሂቦም እንክብሉ ይነቕፉ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ህዝብን ሃገርን ንሰላም እዩ ኣሕሊፉ ዝሃበ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ሃገረ ኮሎምቢያ ንኽበፅሑ ዘለዎም ድላይ ክውን ንኽገብሩ ኣብታ ሃገር ናይ ሰላም ስምምዕ መረግጋፅ ውሳነ ምዃኑ ደጋጊሞም ገሊፆሞ እዮም እንሆ ድማ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ተበፂሑን ቅዱስነቶም ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮሎምቢያ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ እዮም እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ዕጡቓት ሓይሊ ናብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክልወጡን ካሕሳ ንዝተጎድኡን ካሕሳ ንስድራ ቤት ስውዓትን ኣደዳ ንዝኾኑ ዜጋታትን ዝብሉ ነጥብታት ዘጠቓልል እዩ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ፖለቲካውን ስነ ዘታዊ ሜላን ለበስ ክኸውን እንከሎ ሃገረ ኮሎምቢያ ብብሄራውን ዓለምለኻውን መድረኻት ሓድሽ መልክዕ ዘውህባ እዩ ኣብቲ ስምምዕ ሰፊሩ ዘሎ ፍትሒ ዝብል ቃል ብምምሕሓርን ይቕረብ ምብህሃልን ዝትርጎም እምበር ሕነ ምፍዳይ ዝብል ማለት ኣይኮነን እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ንውትድርና ዝዳረጉን ኣብ ውግእ ዘሳተፈን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሲብ ዓመፅ ፈጺሞም ዝበሃሉ ገበነኛታት ንፍርዲ ኣይቀርቡን እዮም ማለት ኣይኮነን ስለዚ በዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ዝሕተቱ ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ተዛማዲ ፍርዶም ክቕበሉ ኣለዎም ዝብል ምዃኑ ይገልጹ እቲ ኣብ ኮሎምቢያ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ እቲ ኣብ ቬኔዙዌላን ካልኦት ሃገራትን ንዘሎ ውጥረት ንምውጋድ ንዝግበር ጻዕሪ ኣብነት እዩ ከይዲ ሰላምን ዴሞክራስን ዘበራትዕ እዩ እቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ውጥረት ንናይ ኮሎምቢያ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝጠማመት ጭማራ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኮሎምቢያ ናይ ሰላም ስምምዕ ናይ ቬኔዙዌላ ውጥረት ሰላማዊ መፍትሕ ንኽረክብ ናይ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ኣብርቲዑ ክዓይ ዝዕድም ተግባር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና መጀመርያ ዘበን ካብ ፍጥረት ዓለም ክሳዕ ፀዋዕታ ኣብርሃም ካብ ሓድሽን ብሉይን ኪዳን ዝተዋፀአ ንመዘኻኸሪ ቅዱስ ታሪኽ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና
ኢየሱስ ኣብ ቃና ዘገሊላ ወዲ ሓደ ሽመኛ ከም ዘሕወ እየ ኢየሱስ ምስ ሳምራውያን ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ተቐሚጡ ናብ ገሊላ ተመልሰ ገሊላውያን ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ብታሕጓስ ተቐበልዎ ናብታ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ቃና ዘገሊላ እውን ከደ ናብኡ ሓደ ሽመኛ ካብ ቅፍርናሆም መጺኡ ኢየሱስ ኣብኡ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ናብ ሞት ቀሪብን ዝነበረ ወዲ ክሕውየሉ ለመኖ ኢየሱስ ከዓ ተኣምራት እንተ ዘይርኢኹም ኣይተኣምኑን ኢኹም በሎ እቲ ሽመኛ ከዓ ጐይታይ እዚ ወደይ ከይሞተ ግዳ ውረድ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኪድ ወድኻ ሓዊ እዩ ምስ በሎ ኣሚኑ ኸደ ወዱ እውን ብኡ ንብኡ ሓወየ ኢየሱስ ኣብ ቅፍርናሆም ሰፊሩ ከም ዝሰበኸ ኢየሱስ ኣብ ቅፍርናሆም መንግስቲ ሰማያት ቀሪቡ እዩ እሞ ተነስሑ ብወንጌል እመኑ እናበለ ኣብ ኩሉ ቤት ጸሎታቶም ይምህር ነበረ ህዝቢ ከም ጸሓፍቲ ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ ብዙሕ ይድነቑ ነበሩ ሓደ ሰንበት ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት ክሰብኽ ከሎ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ዋዕ ኢሉ ኦ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እንታይ ኣለና ክትሰቕየና ዶ መጺኢኻ መን ከም ምዃን ከኣለልየካ ኣለኹ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኢኻ እናበለ ጨርሐ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ ውፃእ ቢሉ ጐንሖ። ብዙሕ ድሕሪ ዓና ውፅዎ እውን ሓደጎ ኩሎም ከዓ ሰንቢዶም ነንሕዶም እንታይ ነገር እዩ እዙ ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ኣዝዩ ዘውፅኦም እናበሉ ተዛርቡ። ካብቲ ቤት ጸሎት ምስ ወፀ ኸዓ ምሳርድእቱ እንዳ ጴጥሮስ ኣተወየ። ኣባኡ ሓማት ጴጥሮስ ዓሶ ሓሚማ ነበረት እሞ ብኢዳ ሒዙ ሕወያ ተንስኣ እውን ኣገልገለቶም። ምድሪ ምስ ዓረበ ኸዓ ብኸተማኡ ተገምጠለ። ብዙሓት ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ኣምፅውሉ እሞ ንሕሙማት ኣሕወየሎም ንብዙሓት ኣጋንንቲ ኸዓ ኣውፅአ። ንጽባሒቱ ብለይቲ ተንስኡ ክጽሊ ናብ ጽሙ ቦታ ኸደ። ኣርድእቱ ኸዓ ሰሓብዎ ምስ ረኸብዎ ኵሉ ሰብ እምበር ዝደልየካ ዘሎ በልዎ። ንሱ ኸዓ ንዕናይ ንኺድ ንኻልኦት ዓዳትን ወንጌል መንግስቲ እግዚኣብሔር ክሰብኽ ይግባአኒ እዩ ከመይ ምእንቲ እዚ የመጽእየ ዘለኹ በሎም። ኣብ ቤት ጸሎታቶም እናሰበኸን ኣጋንንቲ እናውፅአን ሕሙማት እናሕወየን ኣብ ኵላ ገሊላ ይዘውር ነበረ። ወርኡ ኸዓ ኣብ ኵሉ ሶርያ ተሰምዐ። ካብ ገሊላን ካብ ዓሰርተ ኸተማን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ማዕደ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ነበሩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሰሉስ መደብና እምበኣርከስ
ኢየሱስ ንሓደ ለምጻም ከም ዘሕወየ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክሳብ ዕለት 9 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓባር ድርገት ዘካይዶ ቴዎሎጊያዊ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ሃገረ ግሪክ ከተማ ሎሮስ ዕለት 5 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ከም እተኸፍተ እቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ ኣብ ኣራቫንቲኖስ ዝርከብ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ሜትሮፖሊታ ባኢስዮንስ ዝእንገድ ክኸውን እንከሎ ብጳጳሳዊ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ውህደት ዘነቓቕሕ ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ናይ ተልሜሶስ ሊቀ ጳጳስ ዮብ ብሓባር ዝምራሕ ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ድርገት ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት። ድሕሪ እቲ ብዛዕባ ጉባኤያውነትን ቀዳማዊነት ኣብ ቀዳማይ ሽሓዊ ኣገልግሎት ንናይ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ንዝብል ርዲት ኣርእስቲ ዝገበር ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ኣብ ዝዓለፈ ዓመት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ኬቲ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘካይዶ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተዘውፅኦ ሰነድ መሰረት ገይሩ ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ናይ መጻናይ ሓባር ስጉሚ ዝሕንፅፅ ከም ዝኸውን ናይ ኦርቶዶክሳዊትን ካቶሊካዊትን ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ድርገት ዘመሓላለፎ መግለጺ ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።
መዲበየ ክስዕበካ